Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentdagi Malika savdo kompleksida o'tkazilgan reydda valyuta furushlar qo'lga olindi. O'z Agrotex sanoat holding kompaniyasi paxtani qo'lda terish qimmatga tushayotgani bois mashina terimiga o'tish zarurligini bildirdi. Peterburgdagi teraktda gumonlanayotgan 3 o'zbekka ayblov e'lon qilindi, yana biri qidiruvda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi boshlandi. 3 kun davom etadigan tashrif chog'ida Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin va xitoylik boshqa rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazadi. Xitoydagi yetakchi shirkatlar vakillari bilan uchrashadi. Tashrif doirasida 100 ga yaqin ikki tomonlama hujjat, jumladan qiymati 20 milliard dollarga teng shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston prezidenti 14-15 may kunlari Pekinda bo'lib o'tadigan bitta mintaqa, bitta yo'l xalqaro forumida ham ishtirok etadi. Toshkentda 2017 yil boshidan buyon umumiy qiymati 500 ming dollardan ortiq xorij valyutasi noqonuniy aylanmadan olib qo'yildi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga tayanib Sputnik sayti xabar qildi. O'zbekistonda 13 yil 1 yanvaridan aholiga erkin konvertatsiyadagi valyutani naqd ko'rinishda sotish taqiqlangan. Jismoniy shaxslar xorijiy valyuta sotib olish uchun respublika tijorat banklarida xalqaro Visa yoki MasterCard Exchange tizimlarida maxsus konversion plastik kartalarni olishlari lozim. O'zbekistonda hozirda xorijiy valyutani almashtirishning bir necha kursi mavjud. O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs bo'yicha 1 dollar 3734 so'm 91 tiyinga teng. Shuningdek 1 dollar 10 ming so'm atrofida belgilangan birja clearing kursi ham mavjud. Undan tovar import qiluvchilar foydalanadi. Qora bozor kursi 8 ming so'm atrofida bo'lib, undan aholi va xususiy biznes foydalanadi. Ukraina Yevropa Ittifoqi bilan vizasiz rejimga erishgach, Rossiya imperiyasi bilan uzil-kesil ajrashdi deb bayonot berdi prezident Petro Poroshenko. Ukraina rahbari so'zlariga ko'ra, gap chegaradan vizasiz o'tish ustidagina emas, balki Ukrainaning Yevropa davlatlari safidagi tarixiy o'rniga qaytayotgani ustida ketyapti.
Vitaю вас, дорогие співвітчизники, з цим історичним рішенням.
Aziz vatandoshlar, Yevropa Ittifoqining bu tarixiy qarori bilan sizni qutlayman. Bu charchatadigan uzoq muddatli safardan uyga qaytganday gap. Umum Yevropa uyimizga qaytarkanmiz Ukraina pasportini hurmat qiling, Ukrainani seving, dedi.
Цінуйте свій український паспорт і любіть Україну.
Poroshenko 11 may kuni televideniye orqali qilgan chiqishida. 11 may kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Ukraina uchun vizasiz rejim joriy etishni ma'qulladi. Yangi qoidalar Ukrainaning biometrik pasporti bor barcha fuqarolariga taalluqlidir. Vizasiz rejim 11 iyundan boshlab amal qiladi. AQSh Federal Tergov byurosi direktori vazifasini bajaruvchi Andrew McCabe o'z salafi James Comey'ning ishdan bo'shatilishi bo'yicha Oq uy nuqtai nazaridan farqli fikrini bildirdi. 11 may kuni Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishida Маккейб prezident Donald Trampning James Comey Washington ishonchini yo'qotganiga oid ifodasini uncha to'g'ri emas dedi. Маккейбga ko'ra, Comey Federal Tergov byurosi ichida keng ko'lamda qo'llovga ega bo'lgan va hozir ham ega. Маккейб ayrim ommaviy axborot vositalarining James Comey Rossiyaning AQShdagi prezident saylovi kampaniyasiga aralashganiga oid tekshiruv uchun qo'shimcha mablag' ajratishni so'ragani haqidagi xabarlarni ham rad etdi. Barselonada o'ng ko'zini operatsiya qildirgan Aleksey Navalniy payshanba kuni Rossiyaga qaytdi. Bu haqda u Twitterdagi o'z sahifasida ma'lum qildi. Aprel oyi oxirida noma'lum kimsa Navalniyning yuziga zelyonka sepib yuborgani ortidan muxolifatchining ko'ziga shikast yetgandi. Bir necha kundan keyin Navalniyga 5 yildan beri ololmayotgani chet el pasportini berishgan va u Ispaniyaga uchib ketgan. 7 may kuni Navalniyning ko'zini operatsiya qilgan shifokorlar unga bir necha oydan keyin ko'ra boshlashini aytgan. Aleksey Navalniy 18 yili o'tkaziladigan prezident saylovida nomzod sifatida qatnashish niyatini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentdagi Malika savdo kompleksida o'tkazilgan reydda valyuta furushlar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 10-may kuni Toshkent shahrining kichik halqa yo'li bo'yidagi Malika savdo kompleksi, ya'ni xalq orasidagi fleshka nomi bilan mashhur savdo markaziga Toshkent shahar Yashnobod tuman prokuraturasi qoshidagi departament va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi atriyadi tezkor vakillardan iborat guruh reyd uyushtirdi. Tezkor tadbir davomida bir necha shaxs noqonuniy valyuta operatsiyalari va jinoiy daromadlarni legallashtirishda gumonlanib hibsga olindi. Vaqt ozodlikka xabar qilgan savdo kompleksida faoliyat ko'rsatuvchi tujjorlardan biriga ko'ra, departament xodimlari bu yerdagi vaziyat va kimlarning valyuta bilan savdo qilayotganiga oid ma'lumotlardan avvaldan xabardor bo'lishgan. Departament asosan tanlangan do'konlarni bosdi, tanlangan shaxslarni ushlab ketishdi. Qandaydir fuqarolarning arizalari mavjud ekan. Bu shuni ko'rsatmoqdaki, qopqon avvaldan qo'yilgan. Shu tufayli ham savdo markazidagi tujjorlar qo'rqib qolishgan, dedi Ozodlik manbasi. Toshkent shahar Yashnobod tumani prokuraturasi qoshidagi valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ma'lumotlariga ko'ra, tezkor tadbir davomida valyuta operatsiyalari bilan qonunga zid ravishda shug'ullanib kelgan bir necha shaxslar hibsga olingan. Doimiy ravishda noqonuniy valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullangan R va N ismli shaxslar o'zaro jinoiy til biriktirib, fuqaro A'ga har bir AQSh dollarini qora bozor kursida 7700 so'mdan hisoblab 5200 AQSh dollarini qonunga xilof ravishda 40 million so'mga sotayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan ushlangan. Ularning yonidan 16 ming AQSh dollari, 10 220 yevro, 440 800 Rossiya rubli ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Yuqorida keltirilgan holatlar bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 177 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi departament ma'lumotida. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Fathulla Abdurahimovning mahalliy nashrlarda chop qilingan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 4 oy mobaynida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar boshqarmasi va hududiy bo'limlari tomonidan jami 177 ta holat aniqlangan. Ulardan 31 tasiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 146 tasi bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani uchun materiallar to'planib sudga yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z Agrotex sanoat holding. Paxtani qo'lda terish qimmatga tushyapti. Mashina terimiga o'tishimiz kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtani terib olish uchun 10 mingta mashina kerak. Shundagina hosilni terib olishni qariyb 100% ga mexanizatsiyalashtirish mumkin. Bu haqda Podrobno.uz saytiga O'z Agrotech sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonov aytdi. Paxta terimini mexanizatsiyalashtirish mamlakatimiz uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu vazifa mashinalarni ishlab chiqarishdan tortib, dalalarni mashinaga moslash, chigit ekish, kultivatsiyalash kabi boshqa choralarni o'z ichiga oladi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, bunday mashinalar uchun mamlakat ehtiyoji 5 mingdan 10 mingtagachadir, degan Otajonov. O'z Agrotech sanoat holding raisiga ko'ra, shu kunda mamlakatda yiliga ko'pi bilan 1000 tadan 1500 tagacha paxta terish mashinasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu yil 600 ta mashina ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Kelasi 5 yil davomida katta sur'atlar bilan olg'a siljiymiz deb o'ylayman. Qisqa vaqt ichida biz terimni mexanizatsiyalashtirishimiz lozim, chunki qo'l terimi juda ko'p odamni jalb qiluvchi o'ta qimmatga tushadigan tadbir ekanligini bilamiz. Yangi holding kompaniyasi yaratish nisbatan qisqa vaqt ichida bunday global muammolarni hal qilishni nazarda tutadi. Men kelasi yilgacha ichki bozorga kamida 1000 paxta terish mashinasi yetkazib beriladi deb o'ylayman, degan holding rahbari. Otajonovga ko'ra, shu kunda mamlakat dalalarida 1000 ortiq mashina ishlatilmoqda. Qo'l terimidan mashina terimiga o'tish jarayoni silliq kechmayaptiki, holding tizimida bu sohadagi murakkab masalalar ustida ish olib borilmoqda. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, asosiy ustuvor vazifa mashinalar yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashdir. Shu maqsadda mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur modernizatsiyalash ustida ish boshlangan. Shu sohadagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanayotgan 10 dan ortiq korxona, shu jumladan mahalliy avtomobil ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik boshlangan. Bu yo'nalishda biz nafaqat mashinalarimizni ishlatayotganlar bilan, balki paxta xom ashyosini qabul qilib oluvchilar bilan ham ishlayapmizki, toki keyin e'tiroz bo'lmasin. Mashinamiz raqobatbardosh va samarali ekanligini namoyish qilamiz degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonovga tayanib, boshqa bir nashrning xabar qilishicha, joriy oy oxirigacha Rossiyaning Rostselmash kompaniyasi Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodida o'z mashinalarini yig'ishni boshlaydi. Rossiyaning qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Rostselmash shirkati va Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi o'rtasida hamkorlik haqidagi memorandum 2016 yilning noyabrida imzolangan edi. Rostselmash matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hujjat bilan shirkatlar Chirchiqda Rostselmash mahsulotlarini yig'ish ishlarini tashkillashtirish masalalari bo'yicha uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatini bildirganlar. Shu tariqa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov hamda Rossiya sanoat va savdo vaziri muavini Aleksandr Morozov o'rtasida oktyabr oyida bo'lib o'tgan uchrashuvda tilga olinmish loyihaga start berilgan. O'shanda tomonlar O'zbekistonda yem-xashak yig'uvchi kombaynlarni birgalikda ishlab chiqarish imkoniyatini batafsil o'rganib chiqishga kelishib olgandilar. O'zAgrotex sanoat holding kompaniyasi prezidentning farmoniga ko'ra o'tgan yilning oxirida tashkil etilgan. Holding qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko'rsatish, shuningdek qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga mexanizatsiyalashtirilgan xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sankt-Peterburg metrosidagi portlashga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlardan 3 nafariga rasman terrorchilik amali va portlovchi moddani noqonuniy tashish ayblovlari qo'yildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Peterburgda 3 aprel kuni yuz bergan portlashda 16 kishi, jumladan xudkush hujumchi ekani aytilgan Akbarjon Jalilov halok bo'lgandi. Bu haqda xabar qilayotgan Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xabariga ko'ra, jinoiy ish yuzasidan jami 10 kishi tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Ulardan 3tasi Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirzaalimovlarga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 moddasi asosida ayblov e'lon qilindi. Qolgan gumonlanuvchilarga ham yaqin orada ayblov e'lon qilinadi, deya tasdiqladi Ozodlikka Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Svetlana Petrenko. Ozodlik o'z manbalaridan aniqladiki, shu yilning 6-aprelda Peterburgda qo'lga olingan Bahrom Ergashev, Ibrohimjon Ermatov va Muhammad Yusuf Mirzaalimov Qirg'iziston va Rossiya vatandoshligiga ega. Kelib chiqishi o'sh shahridandir. 7-aprel kuni Peterburgda bo'lib o'tgan dastlabki sud jarayonida gumonlangan shaxslarning birortasi ham o'z aybiga iqror bo'lmagan va politsiya musodara qilgan portlovchi moslamalar ularga tegishli emasligini bildirgandi. Kommersant gazetasiga bergan intervyusida Muhammad Yusuf Mirzaalimovning advokati Dmitriy Kutaliya uning himoyasida bo'lgan shaxs hozir ham o'z aybini mutlaqo inkor etayotganini ma'lum qildi. Shunchaki Muhammad Yusuf kerak bo'lmagan joyda o'ng'aysiz vaqtda bo'lib qolgan, dedi himoyachi. Maxsus xizmatlar har bir ushlangan muhojirning tanish bilishi va aloqalarini ko'zdan kechirayotgani xabar qilindi. Ayni ayblov 11 may kuni tergovchilar tomonidan Azamjon Mahmudov, Sayfulla Hakimov, Dilmurod Muydinovlarga qo'yilishi kutilayotgani aniqlandi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburg portlashlariga aloqadorlikda gumonlanuvchi yana bir shaxsni qidiruvga bergani xabar chiqdi. Federal qidiruvga berilgan Farrux Tojiboyev metroda xudkushlik sodir etgan 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilovning yaqin do'sti ekani aytilmoqda. Moskva shahridagi restoranlardan birida oshpazlik qilib kelgan 1993 yilda Qirg'izistonda tug'ilgan Farrux Tojiboyev bundan oldinroq hibsga olingan aka-uka Azimovlar bilan birga FSBchilarga ko'ra go'yo Jalilovning xatti-harakatlarini boshqarib kelgan va bog'lovchi vazifasini bajarib turgan. Kontakti sahifasida Farrux terakt sodir etilishidan biroz oldin Sankt-Peterburgga ko'chib o'tgani aytildi. Metroga qilingan hujum ortidan Tojiboyev qayerga yo'qolib qolgani borasida maxsus kuchlar ma'lumotga ega emasligi va u terrorchilik asosida qidiruvga berilgani aytilgan. Portlash ortidan Rossiyaning turli mintaqalarida 40 ga yaqin odam terrorchilik, noqonuniy qurol saqlash va IShIDga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kilogerts, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts, 39.7 metr. 11790 kilogerts, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. Kollej o'quvchilari poraxo'rlik avj olayotganidan shikoyat qilishmoqda. Soxta tabiblar ijtimoiy tarmoqlarda faollashdi. O'zbekistonda ketma-ket ro'y bergan zilzilalar bois vahimali ovozalar tarqaldi. Qamoq jazosi xonanda Abdulla Qurbonovni o'lim jazosidan qutqarib qolgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston havo yo'llari styuardessalar tanlovini rus tilida o'tkazdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3-5 may kunlari O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bort kuzatuvchi lavozimiga qizlar tanlovi o'tkazdi. Bir o'ringa qariyb 10 nafar qizda da'vogarlik qilgan bu konkursni tashkillashtirishda bevosita qatnashgan shirkat rasmiysiga ko'ra tanlov 3 bosqichda o'tkazilgan. Birinchi bosqich faqat rus tilida bo'ldi. Undan o'tganlar ikkinchi bosqichga kiritildi. Uchinchi bosqich esa asosan ingliz tilida bo'ldi, dedi tanlovda bevosita qatnashgan shirkat rasmiysi. O'zbekiston havo yo'llari o'tkazgan tanlovning birinchi bosqichida qatnashgan da'vogarlardan birining onasi Ozodlikka, davlatga qarashli milliy aviakompaniyaning o'z tanlovida davlat tilini ochiqcha mensimagani o'zini hayratga solganini aytadi. Kandidatlar davlat tilini bilishi, rus tili va ingliz tilini bilishi kerak ekan. Qizlarni gruppa-gruppaga bo'lib olib kirib ketishdi. Bir ayol kishi kastingni nomigagina o'tkazdi. Ichkariga kirib ketgan qizlar birin-ketin chiqib kelishdi. Ayrimlar yig'lab chiqdi. Surishtirsam, suhbat faqat rus tilida o'tibdi. Berilgan savollar Koreya prezidentining xotinining ismi-yu, Fransiyada qanaqa orollar bor deganga o'xshagan bo'libdi. Qizimiz ularning suhbatidan o'ta olmabdi. Aslida o'z tiliga qo'shimcha rus va ingliz tilini juda a'lo bilsa ham. Kastingdan o'tib styuardessalikka olinganlarning ro'yxatini ko'rdim. Boshida 400 ga yaqin kandidat ichida asosan o'zbek qizlar bo'lgan bo'lsa, oxirida o'zbeklar kamchilik. Bizni hayratlantirgani, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida o'zbeklarga ikkinchi sort odamlarga qarayotgandek qaralayotganligi, kastingning rus tilida o'tayotgani, hatto e'lonlarning ham faqat rus tilida yozib qo'yilganidir, dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tkazgan so'nggi tanlovda qatnashgan da'vogarlardan birining onasi. Bir necha yildan beri shirkatning xalqaro yo'nalishlarda ishlayotgan bort kuzatuvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda nafaqat ishga kirish uchun o'tkaziladigan tanlov, balki O'zbekiston milliy aviakompaniyasida ish jarayonida talab etiladigan asosiy tilning ham rus tili ekanini ta'kidladi. Bu axir xalqaro shirkat, o'zbek tilini bilish kerakdir, ammo uncha muhim emas. Shaxsan men tanlovdan o'tganda uchala bosqich suhbat ham faqat rus tilida bo'lgan. Men tanlovgacha o'zbek tilidan dars oldim. Suhbatda bir ikkita o'zbekcha savol berishdi. Men qiynalib, mahalladoshlarimdan eshitgan jargonda javob berdim. O'zbek tili uncha muhim bo'lmagani uchun bu narsa mening ishga olinishimga xalaqit bermadi. O'zbekiston havo yo'llariga ishga kirish uchun talab qilinadigan asosiy narsa tashqi ko'rinish, ya'ni qizlarning chiroyliligi, ularning qaddi-qomati, o'zini tutishi, vazni, soch turmagiyu tirnog'ining bo'yalgan, bo'yalmaganiga qarashadi, dedi Ozodlikka O'zbekiston havo yo'llari bort kuzatuvchilaridan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. 1989 yilning 21 oktyabrda qabul qilinib, 1995 yil dekabrda yangi tahrirdan o'tgan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonunining 1-moddasiga muvofiq o'zbek tili mamlakatdagi yagona davlat tili hisoblanadi. Qonunning 10-moddasiga muvofiq korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish davlat tilida olib boriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston kollejlarida o'quv yili tugashiga oz qolgan bir paytda poraxo'rlik avj olgani haqida Ozodlikka shikoyatlar kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan Samarqand tibbiyot kolleji o'quvchilaridan biri kasallik tufayli qoldirilgan har bir dars uchun o'quvchilardan ochiqchasiga 5000 so'mdan, yakuniy baho uchun esa 20 mingdan 50 minggacha narx belgilanganini iddao qiladi. Nafaqat Samarqanddagi, balki O'zbekistonning viloyatlaridagi o'rta maxsus o'quv yurtlari o'quvchilari ham sabablimi, sababsizmi dars qoldirish uchun belgilangan narx stavkalari borligi haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan. Baho uchun 20 mingdan 50 ming so'mgacha narx belgilangan, kelmagan darslar, ya'ni har bir endini yo'qotish uchun esa 5 ming so'm so'raladi, dedi ismi sir qolishni istagan samarqandlik o'quvchi. Ozodlik mazkur iddaolar yuzasidan izoh so'rab Samarqand tibbiyot kollejiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan kollej rahbarlaridan biri bu iddaolar 100% uydirma ekanini aytdi.
Pul olish ko'payib ketdi degan shikoyat kelyapti-da. O'qituvchilar bitta NBU uchun 5 ming so'rayapti. NBU yo'qotib berish uchun 5 ming so'rayapti. Yakuniy baho uchun 20 mingdan 50 minggacha so'rayapti degan gaplar aytilyapti-da.
Unaqa narsa hech joyda yo'q aka. Hech qayoqda yo'q unaqa narsa.
Nimaga buni yozish mumkin-da?
Anuda ham yo'q. Endi hozir bironta o'rgatayotgan ham bo'lishi mumkin-da, bilmaymiz-da. Hozir mana shunaqalar ko'payib ketdi-ku.
Endi bu ishlar o'sha nazorat klasslarim bu narsani shu o'qituvchilar
bilan bo'yicha hamma o'qituvchidan tilxat ham, tushuntirish xati ham, yig'ilishlar ham olib borilgan, hamma ishlar qilingan. Endi uni aytyapman-ku, может bironta tezlayapti yoki может bironta o'rgatayapti, bilmadim. Bu odamlar men 100% kafolat beraman, ushbu qilmaydi. Bunaqa pastkashlikka bormasa kerak.
Ayrim kollejlarda poraxo'rlikni jilovlash maqsadida talabalar orasida so'rovlar ham o'tkazilgan. Shunday so'rov o'tgan yil Buxorodagi qurilish kollejida ham o'tkazilgandi. Men o'qigan institutda ham domlalarning poraxo'rligi to'g'risida so'rov o'tkazilgan, lekin bu bilan hech qanday o'zgarish bo'lmadi, deya so'zda davom etadi kollej talabasi. Qaysi fandan qanday baho olish narxini esa starosta belgilaydi. Shu pul domlaga berilmasa baho qo'lmaydi, bu esa o'qishdan haydalish bilan barobar, deydi kollej o'quvchisi. Keyingi paytlarda O'zbekiston rasmiy matbuotida, ayniqsa Huk gazetasida pora bilan qo'lga olingan davlat amaldorlari, turli tashkilot va korxona xodimlari haqida tez-tez xabarlar kelmoqda. Shu yil mart oyida Buxoro viloyati Qorako'l tumani tibbiyot kolleji direktori lavozimida ishlagan ayol imtihon mavsumida jami 32 ming AQSh dollari miqdorida pora olganlikda gumonlanib ushlangandi. Biroz muqaddam Uzinform agentligi Namanganda bolalarni pora evaziga tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan Erkin Jalolov ismli rahbar ushlangani, sudga tortilgani haqida xabar bergan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya ko'lamini muttasil tadqiq etib boruvchi markaz Berlinda joylashgan Transparency International O'zbekistonni yillardan beri korrupsiya chuqur yildizi otgan davlat sifatida ta'riflab keladi.
O'zbekiston salomatlik.
Soxta tabiblar ijtimoiy tarmoq to'g'rida kasallarni ilintirmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida noqonuniy ravishda tabiblik bilan shug'ullangan Erali Sheraliyev murojaati sababli bir bemor o'lgani ortidan tabib jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning mart oyida Buxoroda traktorchidan chiqqan karamotga tabib ham qo'lga olinib, ishi sudga oshirilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi maxsus izn olinmasdan va tibbiy ma'lumoti yo'q shaxslarning muolaja nomasida firibgarlik qilishiga qarshi jiddiy choralar ko'rilayotganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, maxsus litsenziyasi bo'lmagan shaxslarning matbuotda o'z faoliyatini reklama qilishi cheklangan. Ayni paytda tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan tabiblar o'z targ'ibotini ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida faollashtirgani kuzatiladi. Facebook, Odnoklassniki, VKontakte kabi tarmoqlarda 100 dan ortiq tabiblar sahifasi mavjudligini ko'ramiz. Bu tabiblar saraton, qandli diabet, virusli gepatit va ayollar bepushtligi bilan bog'liq kasalliklarni tez va samarali davolashni internetdagi o'z sahifalarida va'da qiladi. Facebookdagi tibbiyot sahifalarida bepusht ayollarga dam solib beruvchi imom, bezgakni davolaydigan Azaimxon, ayollar jinsiy a'zosidan oqadigan qonni duo bilan qoldiradigan parixonlarning reklamalari bor. Ozodlik muxbiri Facebook sahifasida jin chiqarish terapiyasi bilan shug'ullanadigan tabib bilan suhbatlashdi. Suhbat asnosida tabibning tibbiy ma'lumoti yo'qligi aniqlandi. O'zini Farg'ona vodiysidagi eng dami o'tkir tabib deb atagan suhbatdosh ayollar kasalliklarini bir qo'chqorning puliga davolashini aytdi. Barcha kasalliklarga vujudga kirib olgan jinlar sabab bo'ladi. Bu jinlarni quvalab chiqarish bilan men shug'ullanaman. Agar bemor tanasidagi jin tez chiqib ketsa, bitta qo'chqorni olib, duo qilib ketaveraman. Ammo bemor ahvoli og'ir bo'lib, jinlarni haydab ishlab chiqarish qiyinlashsa, minnatimga haq to'lash ham shunga yarasha bo'ladi, deydi tabib. Suhbat davomida u o'nlab kasallar duo o'qilgan suv bilan g'usl qilingandan keyin bir pasda tuzalib ketganligini iddao qildi. Toshkentlik uy bekasi Sabohat Ahmedova o'z kasaliga doktordan davo topganini aytadi. Farzand ko'rmay yurdim, qaynonam eskicha ham qilib ko'ring dedi. Odnoklassnikida bir e'lon ko'rdim, nafasi kuchli deb yozishdi. O'sha domlaning telefonini olib qatnab ancha pul sarf qildim. 6 oycha qatnasam kor qilmadi. Domla bo'lsa astoydil ixlos qilmagansan deb meni koyidi. Doktorga borsam oddiy shamollash ekan, dori-darmon bilan tuzalib, mana qo'sha o'g'lining onasiman, deydi Ahmedova. Toshkent klinikalaridan birida ishlovchi 54 yashar vrach Qahramon Qurbonyozov internet nashrlaridagi 100% davolayman degan e'lonlardan uzoqda bo'lishga chaqiradi. Siz aytgan e'lonlarni men ham ko'rdim. Bu qo'shtirnoq ichidagi tabiblar hattoki meditsina davolashi ojiz bo'lgan kasalliklarni davolaymiz deyishadi. Ko'p hollarda yordam beramiz deb zarar keltirib qo'yishadi. Marg'ilonlik soxta tabib Erali Shiraliyev ximiya fanini bilmasdan malham yasagani uchun bir odamni zaharlab qo'ydi. Bemor o'ldi. Holbuki bu odamning terisiga yara sochgan edi. Oddiy dermatolog vrach davolaydigan kasallik edi. Bunday misollar juda ko'p, deydi vrach.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida bir kambag'al shaxs vafot etgan ayolining jasadini dafn etishga mablag' topolmay, 3 yoshidagi qizini sotuvga qo'ygan. Tafsilotlar bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Amrullo Foryob viloyatining Qaysor tumanida hayot kechiradi. Uning uzoq muddat kasallikka chalingan ayoli kuni kecha vafot etgan. Olamdan o'tgan turmush o'rtog'ining janozasini dafn etish uchun cho'ntagida puli bo'lmagan Amrullo 3 yoshar qizalog'ini sotuvga qo'yishlikka majbur bo'lganini bildirdi. Ismim Amrullo. Notinchliklar bois o'z oilam bilan Xoja Qipchoq mintaqasidan Qaysor tumani markaziga ko'chib kelgandim. Chamasi bir yildan beri ayolim sil kasalligiga chalinib aziyat chekardi. Qarz olib uni davoladim. Afsuski sog'almadi, vafot etdi. 5 bolasi yetim qoldi. Ayolim janozasini kafanlab dafn etishga qurbim yetmasdi. Qizlarimdan birini sotib janozasini dafn qilmoqchi bo'ldim. Ammo qo'shnilarim, uzoq yaqindagi musulmonlar ahvolimdan xabardor bo'lib menga yordam ko'rsatdilar. Bir amallab xotinimning janozasini dafn etdim. Mahalliy aholining aytishicha, Amrulloning oilasi og'ir bir vaziyatda hayot kechiradi. Bir yildan beri notinchliklar sabab u Qo'yiston mintaqasidan Qaysor tumani markaziga ko'chib kelgan. Qishloq aholisidan biri uning oilasiga boshpana bergan. Qaysorliklardan Zohirboyning aytishicha, tuman aholisi baholi qudrat Amrulloga yordam ko'rsatib, vafot etgan ayolining jasadini dafn etganlar. U hali ham qiyin bir ahvolda hayot kechirmoqda, dedi Zohirboy. Suhbatdoshga qaraganda davlat hamda nohukumat muassasalar Amrullo va uning oilasini himoya etmagan. Qaysor Afg'onistonning shimol viloyatlarining eng notinch hududlaridan sanaladi. To'xtovsiz otishmalar mahalliy aholi tinchini buzgan. Yerlik aholiga ko'ra, o'tgan bir yil davomida yuzlab oilalar bir necha bor o'z turar binolarini tark etib, boshqa hududlarga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Ushbu vaziyat ishsizlikka sabab bo'lgan. Xalqning daromadi miqdori pasaygan, qashshoq va kambag'al oilalar soni borgan sari ortib bormoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz: bozorlar nega buzilmoqda O'zbekistonda va bundan kimga naf? Mana shu savol atrofida quramiz bugungi suhbatimizni. Demak, keyingi paytlarda o'sha bozorlar buzilayotgani haqida juda ko'p xabarlar kelyapti bizaga. Masalan, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan Koson dehqon bozori buzib tashlanmoqda. Do'kondorlar 8000 dollardan to'lagan do'konlarini buzib tashlashmoqda. Tadbirkorlar norozi. Bu esa viloyatdagi eng ko'rkam bozor edi deb yozishmoqda. Samarqanddagi dehqon bozori buzilishi ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Buxoro shahri markazidagi Dilkusho bozorini buzish bilan bog'liq janjal o'tgan juma kundan yangi bosqichga ko'tarilgani haqida Ozodlik yozdi. Buxoroliklarning bildirishicha, 1-mayga kelib shahar markazidagi eng gavjum bozor Suriyaning bombalangan shaharlariga o'xshab qolgan.
Bu kredit bozorini yiqitdilar-da o'zi. Ogohlantirishdi, nima oldida magazinni.
Bizlar hammamiz yana 591 dona magazin edi shu yerga. Ana hammamiz endi kolxozga, karvonga, har qayerga joy chiqdik. Kompensatsiya beramiz sizlarga.
Jizzax viloyatining G'allorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xati olishdi. Bunaqa lavhalar, xabarlar xuddi urush maydonidan kelganday bo'lyapti. Mana hamkasbim Azizbek Telegram degan dasturda mana shu mavzuni juda ko'p yoritdi. Hozir studiyada.
Assalomu alaykum. Juda ko'p oxirgi shu keyingi paytlarda kuniga o'nlab shunaqa shikoyatlar, murojaatlar kelyapti va hammasi shu bitta ssenariy bo'ylab ketyapti. Ya'ni prezident keladi deb bozorlarimizni yopishyapti, prezidentning qarori tufayli shu yangi gipermarketlarni quraylik degan qarorga asoslanib hokimlar bozorlarimizni yopishyapti va bizga kelib shikoyat qilganimizda hokimlar bu bizni qarorimiz emas, bu prezidentning qarori, biz shuning ustidan ishlayapmiz deb javob berishyapti.
Azizbek, shu o'rinda prezidentning qarori ekanligiga qo'limizda hujjat bor, O'zbekiston prezidentining qarori mavjud. O'sha prezident qarori bilan tanishib, keyin yana dasturimizni davom ettirsak.
2017-2019 yillar davrida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori. Aksariyat dehqon bozorlarida xavfsizlik choralari, xususan bino va inshootlarda yong'in xavfsizligi talablari, sanitariya qoidalari va normalari, gigiyena normativlari to'liq inobatga olinmaganligini, shuningdek bozor hududlariga yaqin masofalarda joylashgan avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash joylari yetishmasligi kabi holatlar sotuvchi va xaridorlar uchun muayyan noqulayliklar tug'dirayotganligini ko'rsatdi. Shu bois, savdoni tashkil etish sohasida zamonaviy talablarga muvofiq savdo xizmati ko'rsatishning ilg'or tajribasi va yuksak madaniyatini keng targ'ib qilish va ishchil joriy etish, mavjud dehqon bozorlarini sharqona va milliy me'morchilik an'analarini hisobga olgan holda zamonaviy savdo majmualari tarzida mukammal rekonstruksiya qilish maqsadida 4 tipdagi gipermarket, supermarket va mini-marketlar ko'rinishidagi zamonaviy savdo majmualari qurilsin. O'z agro sanoat loyiha MCJ dasturini amalga oshirish doirasida respublika shaharlari va qishloq joylarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha bosh loyihalash tashkiloti etib belgilansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Toshkent shahri, 2017-yil 27-mart.
Demak, O'zbekiston Prezidentining qarori asosida butun respublika bo'ylab bozorlarni buzilishi ketyapti. Ya'ni eng so'nggi yangiliklardan bo'lsa aytsangiz, Azizbek, ko'rinishlar borasida.
Kuni kecha masalan, prezident keladi deb bozorlarimizni yopib tashladi. Mushtari yozmoqdi sizdan Telegram loyihasiga. Prezident keladi deb bozorlarimizni yopib tashlashdi. Endi tirikchilik yo'q. Shuningdek, bozorimiz endi umuman bo'lmas ekan. Bu Olmaliqdagi Qo'qon bozori deb yozmoqdi mushtari. Va shu kabi murojaatlar juda ko'p.
Endi Andijon bilan bog'lansak, Andijon respublikaning eng katta aholi gavjum yashaydigan joylardan biri. O'sha yerdagi tijoratchilardan biri Ikrombek biz bilan aloqada. Ikrombek, assalomu alaykum. Andijon.
Andijonda hozir yangi bozor, bozori ham buzilish atrofida ekan. Sotuvchilar hozir har xil anaqa 2015-yil Andijonda shahar bozori buzilib ketgandan keyin hamma aytyapti, yangi bozor ham buziladi deyapti. Hamma respublika bo'yicha bozor bir xilda bo'lar ekan. Oldingidaqa xususiy narsaga o'tib ketar ekan, faqat davlat ixtiyorida bo'lar ekan bozorlar. Tashkilot hisobiga yangilanyapti.
Andijonlik tadbirkor Ikrombek fikrlari edi. Eshittirishimizda Toshkentdan jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Demak, mana shu buzilishlar masalasida O'zbekiston prezidentini qarorini eshitdingiz. Ya'ni niyat yaxshi. Gigiyena talablari, sanitariya talablari, yong'in xavfsizligi va umuman estetik talablardan kelib chiqib, yangi zamonaviy gipermarketlar bo'lsin deyapti. Shu ma'noda odamlarning fikri qanday? Odamlarning fikri bo'linganmi? O'sha qo'llab-quvvatlashyaptimi mana shu qarorni yoki norozimi odamlar? Sizni kuzatishlaringiz, Bobomurod.
Endi tadbirkorlar albatta bir kun bo'lsa ham savdo qilib ozgina daromad olay dedi. Bir kunga ham yopib qo'ysa ularga misol uchun cho'ntagiga zarar. Ularni bu ishlardan darrov rozi kayfiyatda deb bo'lmaydi. Avval yangisini qurib turib, keyin unga o'tkazib, keyin buzsa yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Men ham hech kim o'rtada jabr zarar ko'rmasdi. Lekin hozir shunday qaror chiqqandan keyin mana oldin buzib boshlanyaptida, o'shaning uchun tadbirkorlar tarafdan hamma joyda ham norozi bo'lmoqda ular. Lekin umuman olib qaraganda, misol uchun men o'zim tug'ilib o'sgan shu tuman Qo'shko'pirdagi bozor, yangi bozor qurilish loyihasini men chizmasini ko'rganman, qurilib boshlagan. O'sha eskisiga qaraganda ancha qulayligi ko'rinib turibdi. O'sha avtomashinalar uchun turadigan joylar, hamma narsasi bor. Agar qurilsa, albatta yaxshi bo'ladi. Endi o'sha avvalgi bozordagilar shu yerdan joy ola oladimi, yo'qmi, bu boshqa masala. Buni endi joylardagilar, menimcha tumandagi o'sha mutasaddilar hal qilsa kerak. Umuman loyiha nuqtai nazardan qaralsa ajoyib narsa. Men fikrim shunday.
Ya'ni g'oya nuqtai nazardan qaror yaxshi, endi ijrosini kutyapmiz, deyapti Bobomurod Abdulla, toshkentlik jurnalist. Endi qarorni mana Azizbek eshitdingiz, asosan sanitariya, gigiyena, estetika nuqtai nazardan. O'sha Yevropadagi gipermarket, supermarketlar, minimarketlar nima qilib olinganda namuna qilib olingan, obrazets qilib olingan va Sharq bozorini o'rniga gipermarketni almashtirilishi o'zbek yosh avlodini vakili sifatida sizni mana shu ideyaga munosabatingiz qanaqa?
Endi gipermarket bu bir narsa, Sharq bozori bu boshqa narsa. Ya'ni men estet bo'lsam kerak, lekin men uchun masalan shu Sharq bozorining o'zini o'rni bor. Endi to'g'ri, ayrim bozorlarda hidiga chida bo'lmaydi va hokazo. Lekin baribir o'zini chiroyi bor-da bu bozorni, Sharq bozorini o'zi aytaylik Istanbuldagi bozorlar. Bozorni chiroyli qilib qursa, endi bozorni o'zini bir yaxshi tomoni bor. Keyin yana bir masalada gipermarketlar qurilsa, narxlar ham o'zgarsa kerak edi, Abdulla aka. Narxlar balandroq bo'ladi. Men uchun masalan, men talaba bo'lsam-da, talaba ularam men uchun narxlar muhimroq. Men bozorga borib bitta narsani arzonroq
savdolashib olsa bo'ladi.
To'g'ri. Gipermarketga borganingizdan keyin endi u boshqacharoq bo'ladi. Men gipermarketlarda bo'lganman, bitta narxni aytadi, shu o'sha narxga sotadi. Savdo qilib bo'lmaydi va baribir qanaqadir atmosferasi boshqacha. Balki men estetman, lekin bozorni o'zi bir shu.
Azizbek, sizning yoshingiz nechadasizmi?
23.
23 yoshda bo'lsangiz, siz yosh avlod vakilisiz va keksa avlod vakili deylik. O'sha sovet davrida O'zbekistonni ko'rgan va mustaqillik davridagi O'zbekistonning ilk qadamlarini ko'rgan jurnalist Anvar Usmonov biz bilan Myunxendan. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz asli Samarqanddasiz, o'sha bozorni orqasida katta bo'lgan, Siyob bozorni orqasida katta bo'lgansiz va mana shu bozorlarning o'rnida gipermarket qurilish g'oyasiga mana prezident qaroriga munosabatingiz qanaqa?
O'zim tamom bo'lib qoldim men. Buni va mana hozir shu gapni eshitsam, men o'yladim, bu bizning hukumatimiz qattan kim tug'di uni? Mahallada tug'ganmi shu odamlar? Yo, Germaniyadan, Fransiyadan, Angliyadan keldi, chetdan. Ya, bu qiziq. Chorsuni o'rniga bir suv qilmoqchi ekan. Bilasiz, chorsu bu tushunarli, bu nima degan narsa? A bu bir suv. Birinchidan mana, haqiqatdan mana hozirgi mana haligi yosh yigitimiz aytgani gapi juda qo'shilaman. To'g'ri gaplaringiz. Haqiqatdan bu bozor, bu bozor. Faqat savdo uchun emas. Bu uchrashuv tomondan ham unaqa bir juda katta maydon. O'sha yerdan yangi xabar kelayotgan, o'sha bozorda bo'ladi. Bozorning narxi o'z oshuvi boyligini ko'rsatadi, kamchilikni ham ko'rsatadi. Xo'p, mayli, tushunarli. Ozmos iflos bo'lsa ham uni tozalab hammasi joyida bo'lib. Lekin bu, bilasizmi, bozor, bu mahalla, o'zbek mahallasi. Lekin boshqa unaqa savdo tomondan. Ja qiziqda endi, shu bu o'zi milliy traditsiyamiz bu. Bu hayron bo'lib qoldim men. Shu Mirziyoyev bu men uni tushunmadim. Bir tomondan biron durust narsa qilayotganini qarang. Bu tomondan вообще bu eng o'sha Mirziyoyev kimsiz? Ya Germaniyadan keldingmi yo Fransiyadan keldingmi? Bizning mahallamizda birga bizning qo'shnimiz edi u. Hayron bo'lib qoldim men. Xo'p, men konservativ odam bo'lib qoldim. Bu zamonaviy odam, Germaniyadagi odam. Qani bo'ldim men buni qat gaplarni eshitsam.
Anvar aka, qarangda mana Germaniyada yashaysiz, Myunxenda yashaysiz.
Bozorni unaqa hech kim biron narsa qila olmaydi. Mayli, haligi tipir supermarket ochsa bozor bo'lgan ham bo'ladi. Bu mening fikrim.
Bu Myunxenda yashaydigan jurnalist Anvar Usmonovning fikri edi, Anvar aka. Sizning fikringiz. Endi andijonlik tijoratchining fikri qanaqa? Ya'ni gipermarket bo'lsa nima yomon mana andijonlik Ikrombek?
Endi aka, gipermarketni misol mana eski shaharda bu 2015'da qurilgan bozorda 400 millionga olyapti-da gipermarketni. Bitta tadbirkor 400 millionga puli bor odam olyapti. U yerda har xil sharoitda faoliyat yurgizadigan tadbirkorlar bor, 400 million bilan ololmaydi. Gipermarket o'gandan keyin faqat ash gipermarketda savdo bo'lyapti, bu tomonda savdo bo'lmayapti. Gipermarket qurib bo'lsa, hamma odam ash yerga kiryapti, bu yerda tadbirkorlarga obязательно ziyoni bo'lyapti gipermarket. Avvalambor eski bozorni buzib turib yangi bozor quryapti. Yangi zamonaviy qilib quryapti. U zamonaviy quryotgandan keyin eski buzilgan odamlarni hali berib haqqini bermayapti. Konfiskatsiya degan narsa bor, boshqa narsalar bor. Konfiskatsiyalar o'rniga 400 keyin bitta do'kon yer olib qo'yapti, mana shu yerda qilib oldi. U tadbirkorlar eski bozorda savdo qilayotgan tadbirkorlar yangi bozorga savdo qilolmayapti. Sababi yangitdan qurilgan narsalar yangitdan pulga sotyapti davlat. Puli bo'lsa olyapti, puli yo'qsa tadbirkor ishlolmayapti. Ashula hisobiga ham juda ko'pchilik tadbirkorlar yo'qolib ketyapti. Yo'qolib, bu yoqqa ishlagani, bu yoqqa ishlagani ketyapti. Ashula hisobiga to'g'ri, gipermarket bo'lsa yaxshi. Gipermarket bo'ladi, katta joyni egallaydi, lekin bitta tadbirkor faoliyatini yurgizadi. Qolgan mayda tadbirkorlarga ashu gipermarket antikatta ta'siri bor deb o'ylayman, fikrim.
Andijonlik Ikrombek fikri edi. Bozorlar umuman yo'qotilmaydi. O'rniga zamonaviy bozor quriladi ba'zilar, lekin asosan gipermarket bo'lmoqchi. Myunxenda ham shunaqa-ku. Myunxenda hamma yog'i bozor emas-ku. Nima Anvar aka?
A bu tushunarli. Lekin men boshqa tomonda aytibman. Mana Myunxendami, Fransiyadami flomarket degan narsa bor. Bilasiz, flomarket, blashinni rinok.
Ha, tezakovka, ya'ni eski tuchkalardagan bozor, eski tuchkalar sotadigan arzon bozor.
Eskicha bor. O'sha bozor mayli qanaqa zamonaviy davlat bo'lsa ham, shu haligi flomarketlar ko'payib ketdi. Hech kim o'sha doim ko'p supermarket bilan birga turibdi. Lekin flomarketda ham oziq ovqat mollarini ham sotibdi. Ham unaqa bir savdo ham qilayotgani qarang. Xo'p, o'sha bor-ku. Nima uchun o'sha chet eldagi davlatlarda unaqa flomarketni yo'qota olmaydi? Shu uchun mana men
Anvar aka, bozor bilan bozorning farqi bor-da. Masalan, Samarqanddagi Siyob bozori bilan Myunxendagi bozorni sanitariya ahvoli, uni yong'indan xavfsizligi, gigiyena masalalarida farq bor deyapti-da. Masalan, qarorda ham eshitdingiz mana.
Farqi bor, tushunarli. Farqi bor, lekin milliy farqiyat bo'lishi kerak-da endi. Bu ham bor. Buni hech kim hisobga olmaydi.
Anvar Usmonov fikrlaringiz Myunxendan jurnalist eshitirishimizda mana andijonlik tadbirkor Ikrombek qatnashyapti. Ikrombek, mana qarorda aytilishicha mavjud bozorlarni sanitariya ahvoli, yong'in xavfsizligi juda nochor ekan. O'shaning uchun ham yangidan ularni o'rnida bir gipermarketlar qurilishi ehtiyoji tug'ilibdi. Shu ma'noda mana siz Andijondagi bozorni tasvirlab bering. Shunaqa xarobmi ahvoli?
Yo'q. Buziladigan bozor u darajada emas, lekin u darajaga sanginaqa holi xarob emas, yaxshi holatda, oldingisi ham yaxshi o'ga. Lekin endi zamonaviy bozor tushadi deganligi uchun uni ham buzib turib yangitdan rekonstruksiya qiladi degan fikrlar bo'lyapti xolos, bu yerda. Menimcha mana shu 2-3 kun ichida Andijonda yangi bozor ham buzilib ketsa kerak. Ogohlantirish xati beribdi hamma tadbirkorlarga. Endi ular ham nima qilishni bilmasdan bilmayman. Endi eski shaharda ham bugun ham bosh rastalar, boshqa narsalarda yangi bozor buziladi, yangi bozordan kelib savdo qiladi degan gaplar yuruvdi bugun. Hamma sanitar holat, eski holat ham yaxshi, yangi holat ham yaxshi. Bu eski holatda endi o'ta urinib ketgan bozorlar ham bor, lekin u buzilayotgan bozorlar hammasini ichida sanitariya, yong'in xavfsizlik hammasiga talabga javob berib kelgan. Shuncha yildan beri javob kelgan, endi prosta zamonga qaratib yangilanyapti bozor.
Andijonlik tadbirkor Ikrombek fikrlari edi. Endi yana Bobomurod Abdullaga xatim Toshkentga. Bobomurod, eshityapsizmi? Bobomurod.
Ha, eshityapman.
Mana Shavkat Mirziyoyevning asosiy g'oyalaridan biri ishchilar ishchi o'rnini yaratish, ya'ni ishchi o'rnini yarataylik deb hokimlarni oldiga masala qo'yilyapti kundalik. Va bitta bozorni yopilishi nechta ishchi o'rnini yo'qotilgan bo'ladi? Masalan, bozordagi bir narsa bilan bog'liq odamlarni sanasakda, masalan, bozor sotuvchi bor, keyin o'sha yerda aravachi bolalar bor. Yana ularni sanaylikchi, qancha ish o'rni yo'qotiladi? Ya'ni minus plyuslar qanaqa bozor yopilishini?
Qarang, bu qarorda endi aniqroq qilib aytib o'tish kerakda, bu qarorda misol katta shaharlarda, Toshkent, misol viloyat markazlaridagi shaharlardagi bozorlarda o'sha siz aytgan aravacha ishlamalar haqiqatdan nomerlangan, oylik oladi, o'sha kunlik ishini olib ishlaydi, bor narsa. Bu Toshkent shaharida misol uchun katta bozorlar, o'sha viloyat markazlarida misol uchun buzilayotgan bozorlarga tegishli. Lekin bu qaror faqat ularga tegishli emas, butun rayon markazlaridagi bozorlar bor. Bu yerlarda shanba, yakshanba yoki bo'lmasa chorshanba kunlari ichidagi bozorlar ham bor. Ya'ni haftasiga bir marta, ikki marta ichidagi bozorlarga tegishli qaror bu aslida. Misol uchun, u yerda o'zini aravachasi o'sha faqat shanba kuni, yakshanba kuni keladi yoki ishlaydigan chorshanba kuni keladi. O'shani tartibga keltiradida, u yerda birov oylik olmaydi. O'sha oylik oladigan o'sha bozor ma'muriyatining xodimlari bor, ular u bozor buzilsa ham oladi, oyligini buzilmasa ham oladi. Boshqa yerga ko'chib borib ham yana olib o'tiraveradi. Ya'ni yopmasligi ish o'rinlari yo'q bo'lib ketyapti degan fikr hozir kelib chiqyaptida, mana suhbatdoshlarimiz aytyapti. Unchalik to'g'ri emas bunda. Misol uchun, mana choysini buzib tashlab o'rniga katta gipermarket qilaman desa, unda ha, aytsa bo'ladi. Misol uchun,
yo'q, Buxoro misolida masalan Dilkusho degan bozorni o'rniga Dilkusho degan bozorni yaxshi deyishdi. Hammasi tayyor, yaxshi qurilgan deb o'shani buzishga norozilik bo'lyapti ekanda Dilkusho bozori Buxorodagi va Kosondagi bozor. Ya'ni shunaqa e'tirozlar kelyapti bizaga.
Bo'lishi mumkin, men hech narsa inkor qilmayman, lekin nima deydi? Bir men ko'rmaganman, u bozor haqiqatdan ham agar yaxshi bozor, qulay bozor bo'lsa buzish kerak emasdir. Unga pul sarflab boshqa qilib qaytadan buzib olib. Lekin xarobasi chiqqan bozorlar ham borda, shuni aytmoqchi edim.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, toshkentlik jurnalist. Endi Anvar Usmonov bilan bog'lanamiz yana Myunxenga. Anvar aka, umuman mana shu Mirziyoyevni iqtisod sohasidagi qadamlarini qanday baholaysiz? Mana bitta qarorni ko'rdik, masalan, bozor sohasidagi qarorlardan bittasi mana shu zamonaviy savdo tizimiga o'tish.
Agar bu yo'l bilan borsak, ertaga choyxonalarimizni kafega aylantiradi bu. Qarang, ko'rdingizmi? Keyingi navbat choyxonaga keladi. Choyxonadan o'rniga kafe qilaylik. Ha, zamonaviy bo'ladi, tozza ofitsiantlar bo'ladi. Undan keyin faqat o'zimizdagi milliy narsani yo'qotamiz endi. Judayam xafa bo'lyapman-da hozir. Shu Mirziyoyevni bu ishi noto'g'ri ishi. Men to'g'ri aytyapman.
Anvar Usmonov fikrlarida Myunxendan jurnalist bu yerda ikki xil fikr paydo bo'ldi-da. Anvar Usmonov mana aytayapti, bu voluntaristik qarorlar o'zini xohlamaydi bunaqa narsada. Biroz bir optimal yondashish kerak. O'sha gipermarketlar o'rnini bosa olmaydi bozorni deyapti. Bobomurod Abdullayev aytayaptiki, hamma bozorlar buzilmaydi va haqiqatda sanitariya ahvoli yomon bozorlar ham bor. Shu ma'noda o'sha shanba bozor kuni ishlaydigan bozorlarni buzilishi unaqa bir katta muammo olib kelmaydi deyapti. Siz o'zingizdagi ma'lumotlarga asos nima bo'lyapti o'z joylarda masalan?
Endi odamlar ko'pincha yozishadi, mayli gipermarket qursin, yaxshi. Lekin aytaylik, bozorimizda 1000 ta odam bo'lsa, 1000 ta do'kondor bo'lsa, gipermarketda qanchalik katta bo'ladi u gipermarket va barcha 1000 ta odamga joy beriladimi? Keyingi muhim savol o'zi aslida biz do'konlarimizga to'laganmiz. Ya'ni mana bittasi aytayaptiki, bu yerda kosonda 8000 dollardan to'laganmiz deyapti. Bizga hozir gipermarket qurib bersa bu yerda yana boshidan to'lashimiz kerak bo'ladimi? Joy bepul beradimi? Qanday bo'ladi? Qo'limizga biron bir hujjat bermasa, do'konimizdan haydab bussa-da keyin nima bo'ladi do'konimizni? Yana boshidan to'laymizmi yoki kelib bepul beradimi deb so'rayapti. Men shu ham muhim savol. Finansiy tomondan, shu moliyaviy tomondan ham qarash kerak. Odamlar uchun, do'kondorlar uchun qanday bo'ladi? Masalan, hozir bozorda 1000 ta odam ishlasa, ertaga gipermarket qursa, gipermarketda 1000 ta odam ishlaydimi yoki 500 ta ishlaydimi? Ya'ni
odatda Yevropadan kelib chiqadigan bo'lsa, gipermarketda o'sha asosan juda kam odam ishlaydi.
U o'zi aslida gipermarketda joylab boshidan sotilsa kerak yo arendaga, ijaraga beriladi, davlat tomonidan qurilsa. Va endi masalan Toshkentdagi gipermarketlarni olingda, mana Samarqand darvoza gipermarketi qurilgan va hokazo, juda ko'plab gipermarketlar qurishgan va ichiga kirsangiz, men kirganman, o'tgan yil uchib Toshkentga borib ichiga kirganman, narxlarni ko'rib qo'rqib ketganman. Qochib ketishimga sal qolgan, chunki narxlar haqiqatdan ham juda qimmat. Ya'ni bozorni narxlaridan bir necha barobar qimmat, chunki ularda ijara narxi juda baland va shu produksiyasini ham qimmat produksiyani sotishadi, chunki ijara narxini to'lash kerak.
Azizbek fikrlari edi. Endi men Bobomurod bitta misol chiqyapti-da. Birinchidan, o'sha odamlar pul sarflab o'sha bozorlarga kichkina do'konlar qurishgan, milliy an'analar asosida chiroyli arxitektura razishini olib, kadastr hujjatlari bor, o'shalarni buzilishidan norozi. Ya'ni kichkina magazinlar buzilyapti, o'sha bozorni atrofi bo'ylab yoyilgan magazinlar. Bu birinchi. Ularga kompensatsiya berish masalasida muammolar bor. Bu ikkinchi. Uchinchi muammo, agar gipermarketlar bo'lsa, narxlar qimmatlab ketishi mumkin degan uchinchi xavotir bor. Bular, bu xavotirlarga nima deysiz, Bobomurod?
Endi hozirgi mana shu muammolarni keltirishga, menimcha mana shu mahalliy jurnalistlarni ishlamayotganligi ham, ommaviy axborot vositalarini ishlamayotganligi ham bir sababda. Agar qaror mana chiqqan, qarorni o'zini tushunmagan joylari bo'lsa, jurnalistlar borib mutasaddilardan so'rab, shuni xalqqa tushuntirish kerak edi. O'rtoqlar, sizlarni bozoringlar oldida gipermarket qurilgan bilan falon joydan pekinga olasan, hech kim sendan pul olmaydi yoki bo'lmasa sen to'laysan falon pulni deb, o'shani qarorni o'zini matnini o'qib bermasdan, mana bizda odat bo'lganku, axborotda matnini o'qib beradi. Qolgan tomonidan chiqadigan savollar bilan jurnalistning ishi yo'q. Bu diktorlikda mana shu muammo ham hozir muammo ketishiga jurnalistlar mana shu ishlamayotgani ham sabab. Endi mana bu albatta, mana misol uchun bozorni olib tashlab o'rniga boylarning aristokratlar kiradigan gipermarketmi, supermarketlar qurilishiga men ham qarshiman. Nimaga deganda, men misol uchun zelinni o'sha haqiqatda o'zi yetishtirib kelib o'tirgan dehqonmi yo dehqondan olgan odamdan o'zim olgim keladi. O'sha bozorga kirib yurib, o'sha sharqona bozorni ko'rib olgim keladi. Ya'ni gipermarketda selofanga o'ralgan nojin kerak qimmatdan. Bu ham to'g'ri bo'lsa. Endi menimcha prezident o'sha kimni do'koni buzilsa, o'rniga o'sha kompensatsiya pul berilishi to'g'risida ham ko'rsatma bergan bo'lishi kerak. Chunki har qanday hukumat narxlarni tushirish uchun harakat qiladi. Ya'ni o'sib borayotgan narxni arzonlashtirishdan narxlarni arzon qilish uchun ishlaydi. Men Sultan Mirziyoyevni bosh vazir paytida bo'lganda ham mana shu kartoshkalar qimmatlab ketganda Pokistondan maxsus qaror bilan kartoshka olib kelib narxini tushirganini biz ko'rganmiz, buni olganmiz. Ya'ni narxlarni oshirilishiga menimcha Mirziyoyev endi prezident bo'lgandan keyin yo'l qo'ymasa kerak. Bosh vazir paytida bunga harakat qilardi qo'lidan kelganlaricha. Endi hozir prezident bo'lib turib, dehqon bozorining o'rniga gipermarket qurib, xalqni qiynalishiga menimcha Mirziyoyev o'zi ham qarshi bo'lsa kerak.
Endi qo'limda qaror turibdi-da, Bobomurod. Mana Shavkat Mirziyoyevning qarori. Demak, bu yerda aniq bozorlarning o'rnida sharqona milliy me'morchilik an'analarini hisobga olgan holda zamonaviy savdo majmualari tarzidagi 4 tipdagi gipermarket, supermarket va mini-marketlar ko'rinishidagi zamonaviy savdo majmualari qurilsin deyilgan. Ya'ni bu aniq bu yerda. Shu narsa juda jarayon ketyapti. Faqat bu jarayonda doppi ol desa kalla oladigan mulozimlarini o'z boshimchaligidan e'tiroz bor shekilli. Va narxlar borasida bir savolimga javob ololmadi. Narxlar qimmat bo'lib ketishi mumkin. Faqat gipermarket, supermarket va mini marketlar bo'lsa, balki
gapiraylik. Mana
Anvar aka, marhamat.
Va mana siz jaqizda mana masalan bozorning narxi nimadan bo'ladi? Kecha mo ertalab 1-2 savdo kishi munaqa bir kelishilik, mana kartoshkaning narxi mana bunaqa bo'ladi. Undan keyin kartoshka juda ko'p kelgan. Sekin-sekin narx pastga tushadi. Undan keyin kambag'al odamlar ham bor. Kambag'al odamlar bor. Bular kechki bozorga keladi. Kechki bozorda sal narxi pastga tushadi. Bu bozorni unaqa indeksi, ko'rdingizmi? Faqatdan mana masalan, men bilaman, shu bozorda shu narxidan shu paytda men olishim kerak. Bu bozor bu tirik degan organizm bo'ladi.
Bu bozorga prezident aralashishiga qanaqa qaraysiz? Bozor iqtisodiga, bozordagi narxlarga aralashishiga davlat rahbarini.
Yo'q, mana shu, men mutlaqo qarshiman. Bozorning narxi o'z qonuni bor. Ko'p mol keldimi, narxi pastga tushadi. Kamroq bo'lsa narxi tepaga ketadi. Bu haqiqatan bozorni indeksi. Hech qachon uni regulirovka haqiqatan chegarani qo'yish kerak. Unaqa bir spekulyatsiya katta bo'lmasa, chegara. Yuqoridagi chegarani. Lekin o'sha paytda mana bozorni unaqa o'yinlari bo'lsin. Undan keyin turistlar keladi. Qarang, turistlar haqiqatan chet eldan kelganmi, Rossiyadan kelganmi, boshqa mamlakatdan kelgan, bular bozorni ko'rmoqchi. Bular bozor to'g'risida qancha kitobni o'qigan. Haqiqatan bu qiziq narsa-da endi. Undan keyin bozordan men masalan jonim bilan bozorda choy ichib, ovqat yaxshi milliy ovqat yeb, o'sha yerda o'tiraman. Bozorga qarab. Bu ham bor. Haqiqatan mana shu tirik organizm bozor.
Anvar aka, gipermarketda baholar arzonlashi faqat qimmat bo'ladi. Masalan, Germaniyada siz yashayotgan Myunxenda gipermarketlarda Angebot degan so'z yozib qo'yadi. Ya'ni arzonlashish, buni inglizchasi sale. O'sha Angebot sale arzonlash paytida juda narxlarni tushganini ko'ramiz. Mana yozib qo'yadi sariq yozuvlar bilan. Ya'ni buni bozordagi narsani gipermarket ichida qilsa bo'lmaydimi o'sha arzonlashishni?
Yo'q. Hech qachon bilasizmi, Angebot degan narsa, Angebot degan narsa. Bular endi allergiya pravili bilan bo'ladi. Bozorning narxi boshqacha. Boshqacha bo'ladi. Bozorning narxi Angebotga, Angebot bilan hisoblanmaydi. Ya bu supermarketda agar masalan bozorning o'rniga supermarket bo'lsa, bizga unaqa o'zimizniki o'zbek savdogarlari bunaqa bir baholarni ko'taradi. Bilasizku o'zingiz.
Azizbek aralashmoqchi shu mavzuga, ya'ni yosh avlod vakili. Azizbek,
menda ham bitta amaliy savol paydo bo'ldi. Gaplariga qo'shilaman, to'g'ri. Endi mana sizni savolingiz, narxlar ko'tarildi, narxlar o'sadimi yo'qmi? Albatta o'sadi deb o'ylayman. Ana gipermarketlarda nimaga? Birinchidan, narxlar o'smasa Ya'ni davlat o'zini ziyoniga ishlaydimi? Nimaga? Chunki gipermarket qurgandan keyin, masalan, misol uchun u kichkinagina narsa elektr energiyaga to'lash kerak bo'ladi. Ya'ni gipermarket u tomni ostida bir anaqa xona, aytaylik.
Konditsioner ichida.
Konditsioner kerak, elektr energiya kerak. Ya'ni pul ketaveradi. Ya'ni narxlar o'smasa, narxlar o'smaydigan bo'lsa, bo'lmasa qanday to'lashadi? Davlat o'z yoniga to'laydi, bu noto'g'ri-yu. Yoki nima bo'ladi? Yo shu amaldorlar, shu do'kondorlar to'laydimi bunga? Kimdir to'laydi-ku axir. Davlat to'laydi deb o'ylaysizmi? Men bilmayman. Davlat to'lamasa kerak o'z yoniga. Bo'lmasa bu konsepsiyani nima anaqasi bor, qiziq tomoni bor.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.